Da ni'n hoff iawn o enwi pethau ar ôl pobl, ydyn. Heb i ni fynd yn bell iawn o fama, mae gennym ni neuadd Pritchard Jones. Chydig bach ymhellach i ffwrdd, mae gennym ni Bont Tywysog Charles. Mae gennych chi rwydwaith Daniel Rowland, a hyd yn oed bwrdd iechyd Betsy Cadwaladr. Ffordd dda o goffau pobl yn ein hanas ni, ond ffordd dda i greu problemau hefyd yn dydy. Achos fel da ni'n weld yn aml weithiau, dydy yr enw sydd wedi cael ei ddewis ar yr adeilad ddim at ddant pawb. Pam bod angen defnyddio enw hwn neu'r llall? Da ni'n mynd hoffi hwn neu'r llall neu be mae o'n sefyll amdano fo. Ac wrth i amser fynd yn ei flaen, mae pobl oedd unwaith yn cael ei coffau a'i dathlu bellach yn achosi chydig bach o'n baras, yn dydy. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi gweld yr hanesion am gerfluniau o bobl yn cael ei tynnu lawr. Chydig bach yn embarrassing bod y dyn yma fel arfer i fyny fanna pan oedd yn elwa o gaethweision. A mae cyfnod diwylliant yn newid, a dydy be oedd unwaith yn cael ei ddathlu, ddim yn cael ei ddathlu dim mwy. Mae'n broblem yn y byd, mae'n broblem pan da ni'n edrych ar hanes, ond o'ch chi'n fod yn onest, mae'n broblem yn y byd ni'n dydy. Dylanwad pobl, pwy sydd yn cael ei ganmol a'i ddyrchafu ac yn cael sylw, a pwy sydd yn achosi'n baras. Pwy, er bod nhw unwaith wedi cael lot fawr iawn o sylw, sa neb wir yn sôn amdanyn nhw'n ddim mwy. Achos be maen nhw wedi wneud, be maen nhw wedi ddeud. Hyd yn oed yn drist iawn yn y byd Cristnogol, mae yna arweinwyr dylanwadol yn gwneud pethau erchill. A mae yna gwestiynau wedyn yn cael eu codi'n does, ynglyn â'u cyfraniad nhw'n wreiddiol. Nathon nhw wneud pethau da neu a'u twyll oedd y cyfan? Ydyn nhw'n caru'r arglwydd ac wedi syrthio neu a'u ymddangos fel bod nhw'n bobl ddiw oedd nhw? A cwestiynau mawr wedyn yn codi ynglyn â be da ni fod i wneud hefo yr hyn maen nhw wedi adael i ni, os ydyn nhw wedi sgwennu llyfrau neu os ydyn nhw wedi dylanwadu yna ni, mae'n gallu rhoi ni mewn lle anodd i drio pwyso a mesur be da ni'n wneud o yr esiampl mae rhywun wedi rhoi i ni. A da ni'n byw mewn cyfnod bellach lle mae'r diwylliant o'n cwmpas ni yn ofnadwy o llym, ynddydy. Mae pobl unau yn bobl dda, a maen nhw'n cael eu clodfori, ac yn dweud, o, ia, nawn ni ddilyn hwn er llall, neu, os dyn nhw yn gwiro ac yn mynd i ffwrdd o ddi wrth moesoldeb yr oes, na, da ni'n mysondi byd amdano nhw. Da ni'n smalio bod nhw ddim yn bodoli, da ni'n cael gwarad o bob peth maen nhw wedi'i wneud, a da ni'n smalio fel bod yr bobl a'u cyfraniad ddim yn bod bellach. Wan i ni, pan ydyn ni'n darllen y Beibl, pan ydyn ni'n ystyried sut ydyn ni'n ymatab i arweinwyr yn syrthio, yn pechu. Sut ydyn ni'n ymatab i ddylanwad ac esiampla pobl o'n cwmpas ni, arna ni, neu yn byd ni. Dwi'n meddwl bod Hebreaid 11 a 12 yn help mawr i ni. Achos be da ni yn weld yn fama ydy mae yna arweiniad cytbwys yn cael ei roi i ni. Does na ddim brwsio pethau dan y carpad, does na ddim deud mae pob peth yn iawn. Yn y Beibl, da ni'n gweld pethau fel ac y maen nhw yn ein byd ni. Felly, da ni'n mynd i edrych yn sydyn ar bedwar pwynt. Wrth i ni ystyried Hebreaid 11 a 12, a dwi'n ymwybodol, wrth gwrs, bod ni heb gael chunk mawr o Hebreaid 11. Mae'n bosib y dawn ni nôl i edrych ar y cymeriadau sy'n cael eu crybwyll yn Hebreaid 11 yn nes ymlaen. Ond heddiw, be dwi eisiau ni wneud ydy canolbwyntio ar y cyswllt rhwng y ddwy bennod. Achos wrth gwrs, pan oedd yr awdur yn sgwennu y llythyr at yr Hebreaid, dyna nath o'n atho sgwennu 11 a wedyn mlaen i 12. A mae yna gyswllt amlwg rhwng y ddwy bennod, achos geiriau cyntaf penod deuddag ydy am hynny. Felly mae penod 12 a be mae o'n ei ddeud yn dilyn yn uniongyrchol ac yn adeiladu ar be mae o'n newydd ddeud ym henod 11. Y benod honno sydd yn enwog am gofio enwogion o'r Hen Testament. Be maen nhw wedi wneud a sut yr ydym ni i feddwl am yr hyn maen nhw wedi wneud. Felly, y peth cyntaf dwi eisiau wneud wrth i ni feddwl am hyn i gyd ydy sylweddoli hyn. A mae o allan bwynt gor amlwg i wneud, ond yn le cychwyn, le pwysig i ni gychwyn. Y pwynt cyntaf, tydi bywyd go iawn ddim fel ffilmiau Disney. Iawn? Wan, i chi gael bach o gyd-destun achos mae hynna wedi swnio'n beth random iawn i ddeud. Fi si'n gwylio ffilm Disney bora ddoe. Fi si a llio yn pontio yn gwylio Jungle Book. A nes i fwynhau, ond wrth edrych ar y ffilm nes i fel, ydy bywyd go iawn ddim fel yna. Achos y peth yn gret yn Jungle Book, o'na un darn o densiwn lle... Wan ta. Cyn i fi fynd i roed manylion ffilm Jungle Book, os na rwy'n heb weld Jungle Book a diddordeb gwneud hynny, rhowch eich bysydd yn eich clustiau am ychydig bach. Na? Oce. Okay. Mi oedd yma un darn bach lle o'n i'n meddwl, o, mae hyn yn drist, lle oedd yna'n meddwl bod yr arth wedi marw, ond ddoth oedd oedd jyst cysgu neu, fath oedd o'n iawn, pawb yn hapus ar y diwedd. Ac o'n i'n meddwl, ond nid felly mae bywyd na chi. A sylwch, nid felly mae'r Beibl. Mae Hebreaid 11 yn sôn am lot o bobl gyfarwydd i ni yn yr Hen Testament. Lot o bobl dwi'n mentro deud fysa'n ofnadwy o gyfarwydd i'r Hebreaid oedd yn derbyn y llythyr yma pobl o gemdir i ddewig. Os ydy ni yn meddwl bod ni'n gwybod rhywbeth am Abraham, wel yn saff i chi oedd nhw'n gwybod ins and outs bywyd Abraham. Pam oedd o yn y Beibl? Mae o'n yr Hen Testament i ni, gair Dyw iddyn nhw. Ac felly, da ni'n cael yr rhestr yma'n Hebreaid 11 o bobl gafodd enw da oherwydd ei ffydd. A wedyn allwch chi'n meddwl, mae hynna'n gwneud i ni dimlo'n anghyffyrddus. Achos, wel, da ni'n gwybod am eu bywyd nhw, oedden nhw ddim yn berffaith. Nathon nhw wneud pethau erchill. A dwi'n meddwl, pan da chi'n darllen 11, 12, y pwynt ydy, wel, wrth gwrs, di Hebreaid 11 ddim yn trio deud mae'r bobl yma yn wych ym mhob peth maen nhw wedi wneud. Be mae o'n ddeud ydy maen nhw'n esiampla o ffydd er bod chi'n gwybod am eu methiannau nhw. Er bod chi'n ymwybodol o ffeiledda Abraham, er enghraifft, nath smalio bod i wraigon chwaer iddo fo er mwyn achub i groen ei hun. Moses nath arwain y bobl allan o raifft do ar ôl lladd eifftiwr. A fyswn ni'n gallu rhoi methiannau, pechodau, bron pob un o'r bobl sy'n cael eu rhestru yn Hebreaid 11. A dyna di'r pwynt, ynddo? Yn y byd syrthiedig ni, mae yna esiampla cadarnhaol a mae yna esiampla negyddol yn aml yn yr un un bobl. Achos dwi'n chi'n fod yn onest amdano ni'n hynny'n, da ni'n gallu gwneud pethau sydd yn glen ac yn garedig ac yn dangos ffydd, a da ni'n gallu gwneud pethau ofnadwy. Meddwl pethau cas am bobl. Dymuno pethau drwg i bobl. Na ni'n cyfadda hynny, ond da chi a fi'n gwybod beth sy'n yn cael onna ni, a mae o'n yr un person, ynddydi. Achos na pechaduriaid ydy ni fel hil ddynol, mae o yno ni. A mae'r Beibl isio dangos i ni reality yma o bobl syrthiedig, pobl sydd yn gwneud pethau anghywir sydd yn brifo nhw'i hunain, yn brifo Dyw, yn brifo pobl o'i cwmpas nhw. Ond mae'r un bobl hefyd yn gallu cael eu canmol am rai o'r pethau maen nhw wedi wneud. Dydy bywyd ddim fel ffilm Disney, achos dydy popeth ddim yn gweithio allan yn wych i bawb. Mae yna rhai pobl sydd yn ymddangos fel bod nhw ar lwybr da, sydd yn ymddangos fel bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu, a maen nhw'n cwympo mewn ffordd erchill. Yn cam drin, yn cam ddefnyddio'r grims gynnyn nhw, yn credu pethau roedden nhw cynt yn dweud oedd yn gelwydd llwyr. A da ni'n gwybod lle maen nhw anu yn y diwedd, dim ond Dyw sydd yn gwybod. A mae hwnna'n reality anodd i ni ddelio fo. oes mae gennym ni Dduw sydd yn madda, diolch am hynny, mae gennym ni Dduw sydd yn llawn gras. Ond da ni hefyd yn ymwybodol, mae pechod yn gadael i ôl ar y ddaear hon. Ac mi all, diolch byth, mi all rhywun wneud rhywbeth, edu farhau a derbyn mae ddeiant gan Dduw, ond yn aml mae'r person yna mynd i orfod delio hefo effeithiau i bechod am oes, a gweithiau mae'n pasio genhedlaeth i genhedlaeth. Dyna di reality byw mewn byd syrthiedig. Ond mae'r Beibl yn deud hyn, yn glir iawn iawn. Mae'r Beibl yn rhoi esiamplau o bobl i ni ddilyn, diolch byth, yndi, ond mae'r Beibl hefyd yn rhoi esiamplau i ni gan ddeud, peidiwch a dilyn hyn. Na i jyst rhoi un esiampl i fyny o hyn yn y Testament Newydd, er bod na nifer o esiamplau Hen Testament. Un Corinthiaid 10. Yn y bennod yma, mae Paul yn annog Cristnogion Corinth ac yn deud, peidiwch a dilyn y llu ac addoli ei lunod. Ydych chi'n gwybod beth mae'n neud? Mae o'n cyfeirio at hanes cenedl Israel ac yn deud, peidiwch a dilyn y bobl yma, sydd wedi gwneud hyn i gyd o'ch blaenau chi a sydd yn golledig. 1 Corinthiaid 10, 6 a 7, a dwi'n mond wedi defnyddio un enghraifft os ni wedi gallu mynd am fwy. Digwyddodd y pethau hyn yn esiamplau i ni, i'n rhybuddio rhag chwenychu pethau drwg fel y gwneithan trwy. Peidiwch a bod yn eilyn a ddolwyr fel rhai ohonyn trwy, fel y mae'n ysgrifenedig. Eisteddodd y bobl i fwyta a cyfed a chodi i gyfeddach. Felly mae yna esiampla o bechod, o gam ymddwyn, o grwydro difrifol yn yr Hen Testament. A mae'r Testament Newydd yn deud, mae hwn yn esiampl i chi, peidiwch a gwneud hynny. Dwi'n deud hyn achos dwi eisiau i ni fod yn ymwybodol, efallai bod yna rhain chi yma, pan nes i gychwyn sôn am arweinwyr wedi disgyn. Efallai bod chi wedi cael eich effeithio, ac efallai bod chi'n stryglon ofnadwy efo'r tensiwn yma. Da chi eisiau gweld y daioni mewn pobl, ond da chi wedi cael eich brifo gymaint, da chi'n stryglo. A dwi eisiau i chi gael cysur o weld mae'r Beibl yn dangos bod hyn yn digwydd. Dydy o'm jyst i digwydd i chi. Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd weithiau, mae o'n digwydd trwy'r amser. Yn y Beibl, mae pob esiampl ddynol yn amherffaith, hyd yn oed yr esiampla da. Trowch hefo fi i ddiwedd penod 11 o'r darlleniad. Felly wrth gwrs, yn yr rhan ganol yna, na chafodd ei ddarllen, da ni'n clywed am Abraham, Moses, Isaac, Dafydd, llwyth o bobl eraill, a wedyn ar ôl i'r rhestr i gyd orffan, mae adnod 39 a ddarllenwyd yn deud, a rhai hyn oll, er iddynt dderbyn enw da trwy ei ffydd, ni chawsant feddiannu'r hyn a ddawyd. Am fod Duw wedi rhagweld rhywbeth gwell ar ein cyfer ni, fel nad ydynt trwy i gael ei perffeithio hebom ni. Felly, mae'r awdur yn deud, sbiwch ar ffydd y bobl yma, mae o'n rhywbeth i'w ganmol, mae'n rhywbeth i ni ddeud, mae hwn yn esiampl dda i ni, ond hyd yn oed wrth godi esiampla da o'r Hen Testament, mae diwedd penod 11 yn deud, da ond amherffaith. Da ond anghyflawn. Mi allwn ni ddysgu ganddyn nhw, ond nid nhw ydy'r pennaf esiampl. Nid nhw, pw bynnag ydyn nhw, ydy'r heir ydy'n ni'n rhoi pob peth gan ddeud hwn ydy yr esiampl yn fy mywyd i. Pwy ydy hwnnw? Dallenwch ymlaen i Hebreaid penod 12. Am hynny, achos bod gennych chi'r esiampla am herffaith yma yn yr Hen Testament, yn hanes Cymru, o'n cwmpas ni, am hynny, mae yna anogaeth i ni, ond mae'r anogaeth i gyd yn pwyntio ni i gyfeiriad penodol. Mae'n rhyfedd yn dydy. Sut yr ydym ni fel pobl yn delio hefo pobl eraill? Yn tuedd ni ydy, be di'r ymadrodd Saesneg yna, hero neu zero. So'n byd yn y canol nag oes. Os da ni'n ffrindiau, os da ni'n licio sut mae pobl yn canu neu sut mae pobl yn chwarae pêl-droed, nhw ydyn nhw. O, maen nhw'n briliant. Ac os da ni ddim yn licio nhw, dim byd i ddeithio nhw. Sa'n man canol, nag oes. Ond y man canol ydy reality i bawb o'na ni'n da. Ac felly, os ydyn ni isio tyfu mewn sancteiddrwydd, os ydyn ni isio'r Beibl effeithio'n ddofn ar sut ydyn ni'n gweld y byd, fe rhaid i ni ddysgu sut i ddelio hefo'r man canol yna. O bobl sydd yn esiampl i ni weithiau, ond ar y brydi anna nhw ddeud rhywbeth, ydyn ni'n angen gwrando ar hynny. Neu ddylsa ni ddim gwrando ar hynny. Achos dyn nhw ddim yn berffaith. Un gweinidog yn defnyddio y darlun yma, o'n i'n meddwl, oedd yn un addas. Dwi'm yn gwybod sut mae'ch tai chi wedi cael ei hadiladu. Dwi'm yn gwybod, er enghraifft, sgynnwch chi porch ar flaen eich tŷ, nid pawb sgyn porch. Ond os gynnwch chi ddim porch, efallai bod gynnwch chi ddrws cefn. Ac efallai bod eich drws cefn chi'n dod i ryw fath o digolchi neu utility. Mae'n yn fy nghartra blaenorol, yng nghanol y wlad, mi oedd gen ffermwyr bron i gyd rhyw fath o digolchi, utility neu porch. Ac oedd o'n allweddol, achos dyna fe lle cyntaf nhw'n mynd ar ei ffordd i mewn i'r tŷ er mwyn tynnu dillad budr. Ynda, oedd o'n. Oedd o'n mynd ei. Dwi'n deitha chi, ffermwyr sy'n mynd ei Wellington budr mewn i tŷ. Pwff, na. Maen nhw'n tynnu nhw. Maen nhw'n tynnu overalls. Dyna ydy pwrpas y stafell yna. Ond maen nhw'n defnyddio'r stafell yna achos bod nhw isio mynd i mewn i'w cartrefi. Fysa fo'n ofnadwy o'r rhyfedd petai'r ffarmwr yn dod yn i Wellington Spitir a'i overalls ac yn dweud, o, dwi wedi cyrraedd y porch. Dwi'n mynd i gysgu fan yn fama. A dwi'n mynd i gymryd yn swper yn fama. A dwi'n mynd i ddod â teledu. Di am i fod i aros y fanna, mae o'i symud ymlaen i'w gartra. Pan ydyn ni'n meddwl am esiampla dynol, i pwrpas nhw ydy'n pwyntio ni neu y cam cyntaf er mwyn i ni fynd lle da ni eisiau mynd. A dos am angen i fi ddeud, os ydy pob esiampl ddynol yn amherffaith, maen nhw un pwyntio ni at y perffeithrwydd, yr un perffaith, ac ydy Iesu Grist wrth gwrs. Ac felly sy'n angen i ni fod yn sinigaidd nag oes, lle da ni'n dweud, wel, dwi wedi cael ymrifo, mae pawb yn bechaduriaid, dwi'n mynd trystio neb. Dwi'n mynd i wrando ar neb, dwi'n mynd i ddarllen y Beibl, dwi'n mynd i wrando arna fi'n hyn, a dyna fo. Nadi'r Beibl yma'n galw ni fod felly, da ni'n bobl sydd yn mynd i gael yn dylanwadig yn bobl eraill. Y cwestiwn ydy, sut ydy ni'n ymatab, sut ydy ni'n gwerthuso dylanwad eraill anna ni. Be ydy ni'n gwrando arno fo, be ydy ni ddim yn gwrando arno fo. Sut ydy ni'n penderfynu dilyn be mae pobl yn neud, neu peidio dilyn be mae pobl yn ei wneud. Ond y cwestiwn wrth gwrs ydy, yn yr esiampla am herffaith yma, lle maen nhw'n arwain ni. Ydy'r arweiniad yn mynd â ni at Grist, neu ddim? Ydy'ch ffrindiau chi sydd yn Grisnogion wrth i chi siarad efo nhw yn eich adeiladu chi i fyny mewn cariad, mewn doethineb, mewn gras, neu dyn nhw'n tynnu chi lawr, i'ch gwneud chi'n fwy hunanol, i chwennu'ch mwy o bethau i siarad yn negyddol am bobl arall trwy'r amser. Sa neb yn niwtral. Mae dylanwad yn mynd i gael ei effaith arna ni, felly mae'n rhaid i ystyried. Ydy dylanwad pobl eraill, boed nhw yn bobl da ni'n ddarllen sydd wedi marw ebyn hyn, neu'n bobl da ni'n siarad efo nhw, ydy nhw yn pwyntio ni at Grist. Achos y trydydd pwynt ydy, mae'r esiampl neu'r dylanwad gorau wastad yn mynd i'n pwyntio ni at Grist. A mae o'n batrwm sydd i weld trwy y Beibl. Dwi am roed dwy esiampl sydyn i fyny, os gawn ni'r adnodau. 1 Corinthiaid 11 a Hebreaid 13. Sylwch be mae'r Apostol Paul yn dweud i ddechrau. Byddwch yn efelychwyr ohono fi, ddim yn stopio fanna, fel yr wyfinnau o Grist. Mae'n ddadlennol, dydy. Dydy Paul ddim yn deud wrth Grisnogion eraill, wan ta? Dwi eisiau chi wneud pob peth fel dwi wedi wneud o. Achos mae o'n gwybod am ei bechod. Mae o'n gwybod am ei galon. Er tegwch iddo fo, mae o wedi rhannu hynny yn lot o'r llythyrad, yn dydy. Efelychwch fi, fel yr ydw i'n efelychu Crist, efelychwch fi, minor, efelychwch Grist y prif beth. A hyd yn oed yn yr llythyr da ni'n astudio, bore yma, Hebreaid 13, adnod 7-8, cadwch mewn cof eich arweinwyr, y rhai y lefarodd a'i'r Dyw wrthych, myfyriwch ar ganlyniadau buched, efelychwch ei ffydd, a iddyn yn syth wedyn, Iesu Grist. Mae fel tasa yr awdur at yr Hebreaid yn gwybod fel da ni'n neud, o, da chi wedi clywed am yr arweinydd yma, mae o'n wych, mae o wedi deud hyn, mae o wedi gwneud hyn, da chi wedi clywed am ei eglwys o, Iesu Grist. Yr un ddoe heddiw ac am byth. Dylsa ni byth ddyrchafu pobl on i bai bod ni'n gwerthfawrogi sut mae dylanwad y bobl yna yn gwneud i ni ddyrchafu Crist. Dach chi'n gallu meddwl am esiampla yn eich bywyd chi? Lle mae yna rhywun dylanwadol, mae gennych chi feddwl y byd onyn nhw. Ond ella, bod chi'n rhoi gormod o le iddyn nhw yn eich bywyd chi. A bod ni angen ail ystyried. Ella bod yna bobl dda yn eich bywydau chi, dach chi ddim yn gwrando digon anyn nhw. Achos mae be maen nhw'n ddeud yn mynd dan eich croen chi. Achos maen nhw'n atgoffa chi o'ch methiannau chi, o'ch pechodau chi. Hebreaid 11 yn canmol ffydd y bobl yma er eu bod nhw'n amherffaith. Hebreaid 12, am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch chi ninnau fwrw ymaith pob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a'r hedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a fferr ffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorsedd y fainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a oddefodd y fath ylyniaeth ato'i hun, gan bechaduriaid, rhag i chwyflino na digaloni. Yn y pen draw, dyna di eglwys ynddo. Criw o bobl, nid sydd yn berffaith, criw o bobl sy'n eiog, sydd yn methu, sydd yn gwneud camgymeriadau, ond criw o bobl sydd yn dyheu annog a dylanwadu ar yn gilydd i'n pwyntio ni at Iesu Grist. A mae'r darlun o redeg ras neu redeg yr yrfa a'r cwmwl tystion yn un cofiadwy'n dydy. Os na bobl mewn hanes, da chi'n hoffi darllen nhw achos maen nhw'n cnesu'ch calon chi teg at Iesu Grist, maen nhw fel rwy'n yn y dyrfa yn dweud, go on, sbia ar y wobr, sbia ar y perffeithydd, ia, mae o'n hyfryd. Does neb ond ef, fy Iesu hardd, ia, cario ymlaen i sylwi arno fo. Achos da ni'n gwybod na'n tuedd ni ydy bod mewn ras a bod yn distracted. Does am byd mwy digri, o'n i'n sôn efo'r plant a mabl gampa. Does am byd mwy digri na plant mewn mabl gampa a mae rhieni nhw yna. Hai fel! A be ma, well, os ydy'r rhieni yn gystadleuol, be maen nhw'n dweud, paid ysbio yn y fus, be allu ti'n mynd? Yn ysbrydol, dyna da ni eisiau gwneud ynddo. Yn ysbrydol, yn amlwg, dyna be mae Hebreaid 12 yn deitha ni, oes mae yna esiampla, oes mae yna anogeitha, ond sbiwch ar y prifin, sbiwch ar Iesu Grist. A pan o'n i'n sôn yn gynharach am esiampla negyddol, weithiau, trwy ras, mae'r ysbryd glân yn y galluogi ni hyd yn oed i weld esiampl negyddol sy'n rhybydd i ni, ac o hynny hyd yn oed cael yn annog i edrych ar Iesu Grist. Ei eglurwch chi beth dwi'n meddwl. Chybod yn ystod Covid, nathon ni golli llwythi o bethau oedden ni wedi arfer efo nhw. Ac o'n anebron ni'n mwynhau hynny, ond mi nath o roed gwerthfawrogiad i ni o bethau oedden ni yn ei hoffi oedden ni wedi colli. Y gallu i sgwrsio hefo pobl wynab o wynab. Achos bydd wedi cael ei ddwyn oedd i anon efo, oedden ni fel tas o'n ei drysori fo fwy fyth wedyn yn dod. Pan ydych chi'n gweld arweinydd yn cam ddefnyddio i rym, yn bod yn gyfrwys yn deud celwydd, wrth gwrs mae'n rhaid i ni ddeud hynny. da ni'm yn guddio fo, hyd yn oed os dyn nhw'n arweinwyr Cristnogol, da ni isio gwarchod y gwan, dyna pam y byddwn ni yn ddiweddarach yn y flwyddyn yma yn cael syl diogelu'n deud pa mor bwysig ydy hynny i ni fel eglwys. Ond mi allwn ni ddysgu rhywbeth hyd yn oed o fethiannau pobl. Mae gynno ni arweinydd sydd ddim yn mynd i'n camdrin. Mae gynno ni frenin sydd yn addfwyn yn Iesu Grist. Ac yn y methiant dynol, mi allith o roi hiraeth i ni am yr un perffaith, am yr un neithfyth yn brifo ni, na'n gadael ni lawr, na'n cam ddefnyddio ni mewn unrhyw ffordd. A'r pwynt ola, nid ym mhwynt i ydio yn amlwg, ond pwynt Hebreaid 12. Edrychwch ar Iesu, meddyliwch amdano fo. A sylwch y pwyslais. Meddyliwch amdano fo pan dach chi'n cael eich temtio i stopio. Meddyliwch amdano fo er mwyn bod yn anogaeth i chi pan dach chi'n deud allai'n cario ymlaen. Dwi di blino. Dwi di digal onni. Yn y cyfwr hwnnw, mae'r gair yn deud, hoeliwch eich sylw ar awdur a pherffeithydd ffydd. Fod i'r cynta ar ola y cychwyn a'r diwedd i'n ffydd ni. Achos da ni'n amherffaith, da ni'n anghyflawn, pan da ni'n syrthio at y fo da ni'n mynd. At i fuddugoliaeth unwaith o'n beitho ar y groes. Pan mae'n corff ni'n pallu, at Iesu da ni'n mynd, achos fo ydy'r atgyfodiad ar bywyd, fo ydy'r gobaith i ni trwy y cyfan. Mae o wedi llwyddo lle da chi a fi wedi methu. Mae o wedi cael gelyniaeth, casineb, mae o wedi profi gwarth a phoen, ond mi nath o gyflawni yr as. Nath o ennill yr as. Achos fod o'n awdur a pherffeithydd fydd, mi wrandawodd o yn ufydd hyd y diwadd i'w dad. Ac wrth iddo fo gael ei atgyfodi, mae'r tad yn ei ddyrchafu fo i'w ddeheulaw o, yn ista ar ddeheulaw y tad wedi gorffan y gwaith. Da ni'm yn gorfod gwneud yn hynny yn berffaith i ddod at Grist. Fo sydd yn berffaith, a da ni'n dod yn amherffeithrwydd ni a dweud, dwi'n ymddiried yna ti. Chdi sydd wedi ennill yr as ar yn rhannu, a dwi trwy'r as, trwy ffydd, yn cael derbyn y wobr, nad os o neb o hana ni'n heiddi. Ond mae Grist yn ei hyfrydwch yn dweud, dywch ata i, a mi gael chi dderbyn oherwydd yng ngrasu. Cyn i ni fynd at yr emyn, ac yna bwrdd y cymyn, gai orffan efo un adnod ola, eto o Hebreaid. Sôn am Iesu Grist. Er mae mab ydoedd, dysgodd i fuddod trwy'r hyn a ddioddefodd, ac wedi ei berffeithio trwy farwolaeth i atgyfodiad a'i ysgyniad, daeth yn ffynhonell iachawdwriaeth tragwyddol i bawb sydd yn ei fuddhau iddo. Pan da ni'n meddwl am Iesu Grist, yn yngwendid, mae o di dioddau. Mae o'n dallt. Ond fo ydy'r pen campwr. Fo ydy'r pen tywysog. Fo ydy'r archoffeiriad tosturiol y gallwn ni ddod ato fo yn yn methiant, yn yn gwendid a'n amer ffeithrwydd. A cael yn gwneud yn berffaith trwy ddo fo. Er clod a mawl i'w enw. Amen.